Z místa, kde Jim ve své kancelářičce seděl, asi ve třetině cesty do nitra rozsáhlého patra, zabydleného obchodníky s dluhopisy a monitory jejich počítačů, bylo z valné části vidět jen oblohu, dnes zcela bezmračnou. Když vstal, mohl se kochat pohledem na New Jerseyské nízké břehy vzadu za sochou svobody. Z téhle výšky i sama socha, která hleděla opačným směrem, vypadala malá, jako ty sošky nabízené turistům v krámcích se suvenýry na Wall Street. Jim bydlel se ženou a třemi dětmi v Jersey, v domku se čtyřmi ložnicemi na nevelkém pozemku v Irvingtonu. Když se doma z určitého místa pozorně zahleděl, viděl mezi asfaltovými střechami a listnáči v dálce věž, ve které pracoval. Aby udělal dojem na děti, snažil se přesně určit svoje patro. Počítal je zhora, i když to z té vzdálenosti bylo opravdu těžké, protože stěnou mrakodrapu probíhalo svislé žebroví a poschodí a okna splývala. Nebetyčnou stěnu vroubily ocelové tubusy, připomínající brčka napití, a okna mezi nimi vypadala užší, než předpokládal, že by měla být. Z jeho kamrlíku se nabízel výhled spíš nahoru a dolů, než do stran. Dnes okna budovy vytvářela nekonečné svislice hladkých modrých panelů, až na to, že za nimi stoupaly krouživé poryvy kouře a třepotavé cáry papíru, které tu motř narušovaly. Před několika minutami, právě když telefonoval s jedním klientem, se hluboko zdola ozvalo mohutné žuchnutí, jako by někde na Wall Street dutě dosedla korba nějakého obrovského nákladňáku, ale ono to otřáslo deskou jeho pracovního stolu. Zazvonil mu mobil. Návykově po něm okamžitě chňapl do pouzdra na opasku, jako když zaútočí had. Ale nebylo to nic služebního. Volala Mercy z domova v New Jersey. Jime, miláčku, říkala, nezlob se prosím tě, zapomněla jsem tě poprosit, ty s ráno vypad jako střelenej. Až cestou domů vyzvedneš ty věci z čistírny, mohl by se stavit ještě v supermarketu a koupit dvě krabice plnotučního mlíka? A možná se podívat, jestli nemají čerstvý žlutý melouny. Jasně, spolehni se. Ty, co jsem tam naposled koupila, se začaly brzy kazit, ale říkali, že v pondělí budou mít čerstvý. Sáhni, jestli nejsou měkký, ale opatrně, ať palcem nepromáčkneš kůru. Sledoval kus očazené izolační pěny, který se vynořil za oknem a ihned zase odplul. S tím mlíkem nízkotučního tu mám spoustu pro nás, ale Frankie a Kristen jak rostou, tak toho plnotučního vypijou hektolitry, ona stejně jako on. Věř mi, já jsem to chtěla koupit sama, ale už jsem měla vozejk moc plnej. Promiň, miláčku. Poslyš, Mercy, a nějaký desert pro sebe si kup. A možná 6 vajec. Ale podívej se na datum, ty velký, ne ty největší. A nezapomeň, že Annie má dneska v 6:30 večer tu akci v sále u kostela. Zahájení toho jejich fotbalového turnaje, je z toho celá nervózní a chce nás tam oba mít. Miláčku, má strach z toho novýho mladýho zástupce pastora. Říká, že je moc ctižádostivej, že by chtěl, aby to vyhráli. Mercy, pro boha, mohla bys na chvilku zmlknout. Zraněné ticho a pak se ozvala znova mnohem tišeji. Co se děje, Jim? Jsi divnej. Tady se něco stalo, před několika minutama. Nemám ponětí, co vlastně. Dole pod náma něco strašně bouchlo. Myslel jsem, že až někde na ulici, ale všecko se tady otřáslo a teď jde ze zdola kouř. Je to vidět za oknem. Počkej u telefonu. Cy Walsh z kanceláře naproti přes chodbu ho zavolal k sobě a stroze mu sdělil to, co teď Jim říkal do telefonu Mercy. Mercy, jsi tam? Slyšíš mě? Ano, Jime, co se děje? Nevím. Domácí linky přestaly fungovat a nefungujou výtahy. Schodiště je plný kouře. Proboha, Jime, zatím nikdo nepanikaří. Skoro nikdo. Určitě se to vyřeší. Co se mohlo stát, to bych moc rád věděl. Ježíši Kriste, tiše, miláčku. Bědování nepomůže. Ono se to jistě podaří zvládnout. Už nemůžu dlouho mluvit, máme se přesunout někam jinam. Poslyš, Mercy, nebudeš tomu věřit, ale podlaha je teplá. Doopravdy teplá, kruci. Pro boha, Jimmy, dělej něco. Zavěz, když budeš muset. Já tyhle hnusně vysoký, křehký budovy vždycky nenáviděla. A ty pracuješ zrovna tak nahoře. Poslyš, Mercy, z kterého telefonu mluvíš? Z toho přenosného v patře? Jo. Hlas se jí třásl. Ten souhlasí vlastně vyšel z úst dvojslabičně. Jo, jo. Jako dítěti, které něco provedlo a teď se bojí trestu. Přes tu vzdálenost, která je od sebe oddělovala, sdíleli oba pocit peskovaného děcka. Svíravý, vodnatý tlak v břiše. Zajdi do Eny na pokoje, vyzval ji. A podívej se z okna. A pak mi řekni, co vidíš. Zatímco čekal, slyšel z chodby lidský zmatek, bouchání dveřmi, dupot, volání, ale neměl zdání, kterým směrem by měl prchat. Sílící zápach, dechtový průmyslový smrad, olejnatý, odporně nasládlý, mu připomněl letištní ranveje a vibrace motorů, když letadla čekají na start. Jimmy? Slyším. Co vidíš od Annie z okna? Bože můj, je tam kouř. Spíš blíž k vrcholu. Tý věže vlevo, tý, ve který pracuješ, Jimmy. Mám strach. Těma svislejma rýhama teče něco černýho. Vypadá to jako inkoust. Co to může... Pamatuješ na tu raketu, co možná sestřelila to letadlo nad Long Islandem? Neblázni, miláčku. Bude to nějaká porucha tady v budově. Ve zdech je tady tolik drátů, že by se na nich usmažila celá Čína, kdyby to někde zkratovalo. Neboj. Víš, kolik lidí bere těžký peníze za to, že celý dny sedějí a vymýšlejí, jak řešit mimořádný situace? Ale stejně, musím říct... Co, Jimmy? Co musíš říct? Že se tu začíná nějak špatně rejchat. Ježiši, lidi rozbíjejí okna. Teď kolem letěla židle. Poslyš, Mercy. Ano, ano. Já nevím, ale nevypadá to moc dobře. Ten kouř vychází z patra někde dole pod tebou, hádala roztřeseně. Nemůžu říct, o kolik poschodí níž. S tím se netrap. Její hlas ho spojoval se světem, ale spoutával ho, znehybňoval. Poslyš, kdybych to nezvlád, miluju tě. Pro boha, takhle nemluv, buď normální. To nemůžu. Tohle není ani trochu normální. Nemůžeš se dostat někam vejš a přečkat to na střeše? Lidi to zkoušej, myslím. A můžeš říct i dětem, jak moc je mám rád? A ano, bez dechu. Neprotestovala. A to se k ní nehodilo. Že to takhle vzdávala, ho děsilo. Začalo mu docházet, jak vážná tahle situace je. Smrtelně vážná. Pokusil se jednat prakticky. Všechno, co budeš potřebovat, je v registratuře vedle mýho psacího stolu, v prostřední zásuvce. Lenny Palota ti pomůže. Má všechny informace o investičních fondech a tak, i o pojistkách. Bože, co to povídáš? Takhle nesmíš uvažovat. Radši odtamtud koukej nějak vypadnout, co pak to nejde? Pokusím se. Možná. Lidi se tlačili k oknům. Tam bylo nejchladněji a dalo se tam ještě dýchat. Ve výšce, kde letadla zatahují podvozek s malým otřesem a křupnutím, které vyděsí neskušené pasažéry. Ale pro všechny případy, dělej si pak, co budeš chtít. Co tím myslíš, Jimmy, co budu chtít? Sakra, Mercy. abys pak žila dál svůj život. Dělej to, co ti bude pro tebe samotnou a pro děti připadat nejlepší. Nenech se ničím omezovat. Kdyby mi to teď tady nevyšlo, pověz Eni, že jsem chtěl dneska večer určitě přijít. Nad tímhle se mu teď chtělo brečet ze všeho nejvíc. Měl před očima svou malou, baculatou, vážnou dcerku, v trenýrečkách a v tričku, trošku vystrašenou, rudou ve tváři. Kouř ho oslepoval, útočil na jeho oči. Omezovat? Pro boha mercy. Přeju ti jen to nejlepší. Ať uděláš cokoliv, máš moje požehnání. Bude to správný. Máš naprostou volnost. Jime, lásko moje, tohle ne? Tohle přece není možný. Už nemohl mluvit. Ten dusivý kouř, horko, čpící pach, to vše ho vyhánělo na chodbu, k oknům, kde se siluety lidských postav pokoušely přitisknout co nejtěsněji k modrým skleněným panelům, některé byly rozbité, a dostat do sebe trochu vzduchu. V tom davu byl už i Cy Walsh. Jim Finch rutině zastrčil mobil do pouzdra na opasku, instinktivně sáhl po saku a rozběhl se přikrčeně po horké podlaze ke svým kolegům natlačeným k oknům. Každý pracovní den od 9 do 5 i tohle byla jeho rodina, už celá léta. Pomáhali mu řešit problémy, radili mu, co má dělat. Ale Jim Finch, teď jako letadlo, nabírající do svých křídel výšku, zanechal za sebou zemskou tíž. Vztahy se lámaly, všechny závazky rázem uvolňovaly. Několik vteřin se cítil lehký jako novorozenec.
Dan se odstl na Montague Street v době oběda. Nad stolky venku před restauracemi se tlumeně nesla směsice hlasů skoro stejně jako obvykle, jen trochu rozpačitě. Jakoby tam vrčely neviditelné televizní kamery, které hosty natáčejí. Exteriérová scéna z rodícího se filmu. I mládenci poflakující se kolem supermarketu jakoby si uvědomovali odpovědnost, která na ně v tom těžkém vzduchu dolehla. Důležitost lidí, kteří přežili katastrofu. Vzduch žíravě čpěl a přinášel mihotavé vločky popela. Smyslové vjemy útočily na Dana důrazněji než obvykle, protože Bůh byl vypuzen z jeho mysli. V dosavadním životě mu ateismus selského rozumu připadal málo důmyslný, zdál se mu nedostatečně důstojný ve srovnání s majestátem vesmíru. Teď se velmi názorně přesvědčil, jak málo záleží vesmíru na jeho dobré vůli. Vešel do supermarketu a postrkoval před sebou vozík. Nebyl tam žádný nával z panikařených kupujících, spíš naopak klid, bylo tam temněji než jindy, skoro neduživé šero. Takhle nějak to mohlo vypadat v posmrtných předkřesťanských životech, ve starověkém hádu či židovském šeolu. V uličkách mezi koši plnými bagelů a regály z gáblíky pro gurmány se pohybovalo pár lidí, jako by tu byli poprvé. Dívali se po sobě, neobjevíli někoho známého s pozdravem na špičce jazyka. Nemohli té ráně uvěřit, ale už se pro ně začínala stávat skutečností. Vyrovnávali se s tím, nepanikařili, projevovali vůči nepříteli rozvahu. Dan se vrátil do bytu obtížený igelitovými sáčky v každé ruce po dvou. Jejich ucha, protažená vahou pomerančů mléka a brusinkové šťávy, se mu zařezávala do dlaní. Emily dorazila se spoustou peněz a s určitým návrhem. Na sloupech veřejného osvětlení se už objevovala oznámení o organizování různých veřejných akcí. V hotelu Marriott blízko brooklynské radnice je možné darovat krev. V 6 hodin večer se v kostele Milosti Boží koná mimořádná pobožnost. V tlumeném ovzduší solidární pospolitosti pak v Marriottu otec a dcera, usazeni vedle sebe, pracně vyplňovali složité formuláře, dokud jim organizátoři odběru megafonem neoznámili, že mohou jít domů. Pohotovostní krevní banka už přetékala. Prozatím odběr přerušujeme. Pokud bude třeba další krev, máme vaše adresy a dáme vědět. Pomalu všem docházelo smutné zjištění. Je relativně málo raněných, avšak v troskách obou vysokých věží obchodního centra spousta lidí zahynula. V kostele se Dan a dvě ženy a dvě holčičky, které doprovázel, usadili v jedné lavici vzadu. Dan žasl nad tím, že lidé se v té mimořádné situaci chovají stejně jako psi. Přilezeme a lížeme Pánu Bohu ruku, přestože pokud existuje, nás právě velmi ošklivě nakopl. A čím víc do nás kope, tím vroucněji se před ním hrbíme a tím pokorněji tu jeho ruku olizujeme. Památný starý kostel, pozůstatek náboženské prosperity údobí po občanské válce, byl při této velmi zvláštní příležitosti plný. A pastorka, která obřad vedla, robustní mladá paní s helmicí lesklých, nakrátko střižených vlasů, oznámila zvučným hlasem, že několik členů jejich kongregace zůstává dosud mezi pohřešovanými, a přečetla jejich jména. Modleme se za jejich bezpečí a za duše těch, kdo dnes zemřeli, a za příznivý osud této země. V šumotu, který stoupal ke kamenné klenbě nad nimi, všichni sklonili hlavu. Dan se cítil mimo jako návštěvník z Marsu. Pocit odcizení v něm přetrvával týdny, které pak následovaly, kdy v konzole nad každým vchodem do domu vlála americká vlajka a na všech výkladních skříních bylo holícím krémem napsáno Bůh žehnej Americe. Když se autobusem vrátil domů do Cincinnati o 2 dny později, než plánoval, díval se přes řeku nikoli na zakouřené věže, ale do Kentucky, kde nad každou dodávkou vlála roztřepená vlajka jako výraz národní hrdosti a vzdoru. Zakořeněná religiozita, i když se nad jejím fundamentalismem a bombastickým puritanismem často s odporem ušklíbal, mu donedávna vyhovovala. Teď mu připadala barbarská. Prezident se v televizi nemotorně pokoušel o válečnou rétoriku, ale postupně si na ní zvykal a nakonec se mu úspěšně dařila. Ve večerních zprávách se objevovaly záběry improvizovaných památničků, které vyrostly na newyorských chodnicích a před hasičskými stanicemi po celém městě. Pod barevnými vývěskami se jmény lidí, navždy nezvěstných, mihotavě plápolaly svíčky, v papírových a celofánových kornoutech vadly kytice květin. Dan zjišťoval, že pohled na to, jak se velký moderní národ snaží léčit těžkou ránu vyčichle starobylou magií vlaječek a svíček, je přímo skličující. Lidský duch tvrdošíně plýtvající prázdnými pestrobarevnými gesty.
Ten hezký mladík vedle ní jí řekl, že pracuje v obchodní sekci a letí na zasedání Telekomu do San Franciska, a zmínil se taky, že o víkende hraje rugby ve Van Cortlandově parku v Bronxu. Caroline překvapilo, že se ve Spojených státech rugby vůbec hraje. Kdysi dávno, ještě hodně zamlada, strávila rok v Anglii a v Cambridge ji tam jednou vzali na rugbyové utkání. Pamatovala se na stehnaté mladé muže v trenýrkách a pruhovaných tričkách, zápolící na blátivém hřišti pod nízkou, vlhkou, chladnou oblohou, kteří do sebe bezohledně naráželi, měli na to zvláštní slovo, teď si ho nevybavovala, a zaběhu přitom svírali, často v obou rukách, umazaný oválný míč. Ženě zvyklé na vojenskou preciznost a čelní střety hráčů amerického fotbalu připadala tahle hra směšná a trošku holčičí. Týmž očím bylo taky divné, že ti hoši hráli velmi spoře oblečení, jejich trenýrečky byly opravdu velmi krátké a přesto nikdo neutrpěl žádné zranění, aspoň toho dne. K zdvořilému seznámení došlo brzy po startu z Newarku. Letadlo trčelo na runwayi půl hodiny, ale potom se s nimi vzneslo do vzduchu prudce a nakoso. Obrovské křídlo s nějakými drátky na špici bylo nakloněné tak, že stará dáma ztrácela rovnováhu a měla pocit, že je to v příští chvíli vysype zpátky na sluncem zalitou plochou zem dole, plnou ulic, střech a dálnic. Byl neobyčejně jasný den. Caroline se v životě nalétala hodně, mnohem víc, než jako dítě čekala. V té dávné době ovšem létání bylo záležitostí hrdinů, zkušebních pilotů a třeba pana Lindberga. A celá rodina vybíhala na dvůr, aby zahlédla přelétat horkovzdušný balon. První lety absolvovala za studií v Ohio s přistáním na starém letišti Cleveland Hopkins, ještě v kodrcavém dvoumotorovém vrtulovém aeroplánu celokovovém Douglasu. Tatínek, horující pro veškerý pokrok, létal s celou rodinou ve čtyřmotorovém hydroplánu British Airways z New Yorku na týdenní prázdninový pobyt na Bermudách a pak ji posadil do letadla společnosti Penem, letícího do Londýna, kde strávila svůj postgraduální rok v cizině. Mezi přistání k dočerpání paliva měli v Grónsku, kde si pasažéři mohli odpočinout na lůžku, a jídla se servírovala na opravdovém stříbře, takže na ně měli chuť i cestující, kterým se dělalo špatně. Když si pak vzala Roberta, létali na dovolenou do Karibiku a do Arizony a do Paříže. A potom, co udělal akademickou kariéru, na přednášky všude možně v cizině. Když děti dospěly, založili si rodiny, sami měli děti a život je zanesl do takových míst jako Minneapolis či Dallas, zalétali k ním na třídenní rodinné návštěvy, třeba podívat se na nové vnouče nebo při jiných oslavných příležitostech, které přinášelo jejich stárnutí. Když Robert zemřel, vypravila se na cestu kolem světa. Vdovský dárek, jímž po té ztrátě potěšila sama sebe, a který jí nikdo nemohl vyčítat, i když někteří příbuzní, pomýšlející na případné dědictví, nad tím nelibě zvedali obočí. Nemohli pochopit, že poté, co celý život sdílela s jedním člověkem, může na delší dobu opustit důvěrně známé prostředí a vzpomínky s ním spojené. Těžko by tedy spočítala, kolik set tisíc vzdušných mil nalétala, ale nikdy jí to moc netěšilo. Ty splašené vzlety, jako když nějaké zvířátko v animovaném filmu mrská nožičkama a skřípe zoubky, prudké náklony letadel na neviditelný vzduch, změny zvuku motorů, které nikdo z kokpitu pasažérů nevysvětlil, náhlé záhadné kolísání nad širým oceánem, takže káva na sklopném pultíku málem cákala ze šálku, srdce, které má člověk skoro v krku. Letadla byla stále větší a klidnější, jistě. To rané létání bylo jen o málo klidnější než jízda na horské dráze někde na pouti, která má člověka pořádně vyděsit. V malých stříbrných turbovrtulových strojích, které se natřásaly nad Apalačským pohořím s říčkami klikatícími se mezi nimi, od nich se odráželo slunce. Lety v zavalitých strojích startujících z letiště v San Juanu, kde se uličkou často chodilo do kopce, a hezké černé stevardky nabízely cukrátka, aby pasažérům při změně tlaku nelupalo v uších. Ti se tehdy do letadla oblékali jako do společnosti, dokonce si do něj neuvěřitelné, často brali i klobouk a bílé rukavice. Ovšem tyhle velké rozkydlé tryskáče se podobaly autobusům. Cestující do nich nastupovali v libovolném oblečení, za letu nevzhlédli od svých laptopů a cítili se osobně poškozeni, když nepřistáli na minutu přesně, jako kdyby oblohou cestovali po pevných železničních kolejích. Jakmile kapitán, který mluvil s výrazným jižanským akcentem, oznámil, že je možné se odpoutat a používat elektroniku, ten milý mladý muž se jí zeptal, jestli by jí nevadilo, kdyby využil toho, že je kolem mnoho neobsazených míst, a přesedl by si jinam a poskytl jim tak oběma víc prostoru. Ten dotaz dokládá, pomyslela si, že mladík má zřejmě opravdu dobré tradiční vychování. Caroline ho chvilku přes uličku sledovala, jak si tam na dvou sedadlech zařizuje improvizovanou kancelář, a pak zaměřila svůj pohled dolů. Na zemský povrch 8 000 metrů hluboko, který znala už z těch svých prvotních, nervózních, drncavých letů do Ohája před mnoha lety. Poznala, že právě letí nad řekou Delaware, potom nad Saskehanou, a když čekala, až do střední části letadla dokodrcá letuška s vozíkem se snídaní, musela zřejmě usnout, protože se probudila, jako by s ní někdo prudce zalomcoval. Letadlo se natřásalo a škubalo sebou. Podívala se na hodinky. 9:28. Budou ve vzduchu ještě hodiny.